Βετάκη, τον Στάτη Βοναπροστατεία. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα Νίκο, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε σένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Αμήν.
Ιδιαίτερα σε εορτάζονται, σε ενημερών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο Ζαμπετάκη. Πλέον όμως τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Βρισκόμαστε, λένε οι ειδήσεις που μας έρχονται, στην κόψη του ξηραφιού στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Και πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει το στράτευμα τόσα χρόνια σε επιτελικές σοβαρές θέσεις βλέπει όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται?
Αγαπητέ Νίκο, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω και πρέπει να το επαναλαμβάνω. Εγώ κατά τη γνώμη μου δεν βλέπω κίνδυνο σειράξεως. Mm-hmm. Κίνδυνο θερμού επεισοδίου πάντα υπήρχε και θα υπάρχει. Γιατί κάθε μέρα μαχόμαστε στο Αιγαίο, είτε με τα πλοία, είτε με το μεταναστευτικό, είτε με τα αεροπλάνα, είτε οτιδήποτε άλλο. Και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να προκύψει ένα ατύχημα. Mm-hmm. Από το ατύχημα μπορεί να υπάρχει ένα περιορισμένης έκτασης θερμού επεισοδίου. Εκεί μπορεί να πέσουν κάποιες τουφεκές, να το πω απλά. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει περίπτωση σειράξεως. Δεν αφήνουν τα πράγματα να πάνε εκεί οι μεγάλες δυνάμεις και κυρίως η Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη έχει καταλάβει πλήρως. Πλην όμως υπάρχει μια μικρή αδράνεια και οι λόγοι είναι λόγοι συμφέροντος. Το κάθε κράτος κοιτάζει το συμφέρον του. Ο Ερντογάν τον τελευταίο καιρό και οι κυβερνώντες ασκούν ένα bullying, ένα διαρκές bullying στην περιοχή και επιθυμούν διακάως χωρίς πόλεμο να υποφεληθούν τα μέγιστα από την περιοχή, από το αέριο, από τα πετρέλαια και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Mm-hmm. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι με το διεθνές δίκαιο δεν τους ανήκει τίποτα από όσα διεκδικούν. Το ξέρω, δεν νομίζω να μην το γνωρίζουν, γιατί αν δεν το γνωρίζανε θα κάνανε άλλες ενέργειες. Επειδή όμως το γνωρίζουν, προσπαθούν διακαώς να καταφέρουν κάποια πράγματα. Με το bullying προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν μας ανήκουν τίποτα από αυτά, αφού μας ανήκουν σε εμάς. Mm-hmm. Αν λοιπόν εμείς προετοιμαζόμαστε για πόλεμο πάντα και να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο για να έχουμε ειρήνη, τότε δεν κινδυνεύουμε. Επιχειρήσεις δε νότια της Κρήτης είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηριχθούν από την Τουρκία. Και ως εκ τούτου το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπορούν να αποκοπούν και να αυτοκαταστραφούν στην περιοχή. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε, Νίκο? Εκεί είναι το ερώτημα. Εγώ δεν το φοβάμαι το θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Και επειδή κατά καιρούς τα έχω πει σε σένα, στους ακροατές σου.
Βεβαίως.
Και λοιπά και λοιπά. Θέλω να πω 2-3 πραγματάκια. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε? Να διευρύνουμε τις συμμαχίες μας στην περιοχή και να νομιμοποιήσουμε αυτές, κυρίως με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Πρέπει δε να δούμε και το θέμα των Βαλκανίων, που όσο περνάνε τα χρόνια πρέπει να έχουμε περισσότερους φίλους προς αυτή την πλευρά. Πάρα πολύ θα μου άρεσε να γίνει μια κίνηση προς τη Βουλγαρία. Δεν το έχω δει. Και αν έχει γίνει, δεν έχει ανακοινωθεί. Η Βουλγαρία, αν θυμάσαι καλά, ο Ανδρέας Παπανδρέου, mm-hmm. Ήταν ο πρώτος σύμμαχος με το χώρα, διότι προσέτρεξε κατευθείαν στο Ζίφκοφ τότε, αν θυμάσαι, το 88-87.
Βεβαίως.
Και ζήτησε τη βοήθεια και τη στήριξη της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία έχουν τον ίδιο εχθρό με εμάς, που λέγεται Τούρκος. Και έχουν βέβαια και πολύ μεγάλο εθνικό πρόβλημα, διότι στη Νότια Βουλγαρία mm-hmm. υπάρχουν πάρα πολλοί τουρκόφωνοι λαοί. Άνθρωποι. 1,5 εκατομμύριο περίπου. Δηλαδή το 10% της Βουλγαρίας είναι μουσουλμάνοι τουρκογενείς. Και για αυτούς είναι πρόβλημα. Παρόλα τα αυτά, προσέτρεξε ο Παπανδρέου και συναντηθήκανε με τον Ζίφκο τότε στη Θράκη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό. Δεν βλέπω κίνηση προς τα εκεί. Πρέπει κάτι να γίνει. Mm-hmm. Το άλλο θέμα είναι το πολλαπλώς λεγόμενο από μένα, και όχι μόνο από μένα, γιατί ταπεινά λέω ότι δεν είμαι ο καλύτερος για να το πω, είναι η δημιουργία ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τη χάραξη εθνικής, πολιτικής και στρατηγικής. Θα πρέπει αυτό να είναι παδρωμένο. Με τι? Με καταξιωμένους επιστήμονες και την ελίτ της εξωτερικής πολιτικής όλων των κομμάτων. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω. Στεναχωριέμαι ειλικρινά, Νίκο. Mm-hmm. Όταν βλέπω να βγαίνουν πολιτικοί και να κάνουν κριτική εναντίον της εκάστοτε κυβέρνησης πάνω σε θέματα τα οποία είναι, αφορούν την εθνική άμυνα, την εθνική μας πολιτική κλπ. Κλπ. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να βγαίνουμε με μια φωνή. Να δείχνουμε ότι εδώ είμαστε ενωμένοι, δυνατοί. Η σφαίρα ή ο πύραυλος δεν θα ξεχωρίσει αν αυτός είναι Σιριζέος, αν αυτός είναι κομμουνιστής, αν αυτός είναι δεξιός, νεοδημοκράτης ή οτιδήποτε άλλο.
Βέβαια.
Και πρέπει να έχουμε το νου μας και να συζητάμε συνεχώς όλοι μαζί και να βγάζουμε μια φωνή σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να υπάρχει πολυφωνία. Όργανο εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι ένα. Ένα και να υποστηρίζεται από όλους. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει να το κάνουμε ακόμα και κατά τη διάρκεια της ιστορίας έχουμε δει πάρα πολλά να λειτουργούν κατά άτομα και όχι κατά κράτος. Mm-hmm. Έτσι. Αν πάρετε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα δικαστικά τότε που υπήρξαν, ο καθένας έκανε τη δικιά του πολιτική. Κάποιες ομάδες κάναν άλλα. Το κράτος έκανε άλλα και ούτω καθεξής. Στο τέλος υπήρξε σύγκρουση.
Ναι, κύριε Ζαμπετάκη, είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολλά πράγματα. Ξέρω ότι πολλά δεν μπορούν να υποθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι δεν κάναμε καλά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όπως είπατε εσείς προηγουμένως για το ΖΥΦΚΟΠ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο ίδιος άνθρωπος, ο Ανδρέας Παπανδρέου δηλαδή, είχε φέρει, όπως θα θυμάστε, στον Άγιο Νικόλαο τον Μουαμάρ Καντάφη. Ήμουν στη συνάντηση και το θυμάμαι πολύ καλά. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι γειτονικές χώρες θα μπορούσαν να είχαν κλειδώσει, θα λέγαμε, από πλευράς φιλίας και συνεργασίας τόσα χρόνια και δεν έπρεπε να περιμένουμε να διαλυθεί, ας πούμε, η Λιβύη σε τόσα κομμάτια και με τόσους στρατηγούς και αρχιστράτηγους γύρω-γύρω για να περιμένουμε να έρθει κάποιος εδώ και να συζητάμε τώρα που έρχεται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου.
Νίκο, εκεί πάσχουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι και η Ελλάδα συμμετείχε στον πόλεμο ο οποίος έγινε από τον ΝΑΤΟ κατά της Λιβύης.
Ναι.
Ήμουν διαχειριστής του θέματος τότε στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και γνωρίζω από πρώτο χέρι το τι κάναμε και το τι έπρεπε να κάνουμε. Μπορεί να μην συμμετείχαμε ενεργά στον πόλεμο, αλλά να μπούμε μέσα στο έδαφος της Λιβύης και να πολεμήσουμε. Είμαστε όμως εκεί και πολεμήσαμε εναντίον της Λιβύης. Mm. Και στρέψαμε το λαό, ένα μέρος του λαού, εναντίον μας. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, η εθνική πολιτική, η εθνική στρατηγική πρέπει να είναι γερά πόδια. Πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε, πότε το κάνουμε και για ποιους το κάνουμε.
Βέβαια, όχι τυχαία ό,τι κάτσει, ας πούμε.
Έτσι, καμιά φορά πρέπει να τραβήξουμε και μια γροθιά πάνω στο μαχαίρι και να πούμε δεν γίνεται, τραβάμε ένα βέτο και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα όταν στρέφεται σε ένα λαό ο οποίος είναι φίλιος. Και πολλοί βρίζουν τον ΝΑΤΟ σήμερα, ακόμα και ο Μακρόν είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι κεφαλικά πεθαμένο. Να. Διότι υπάρχουν σύγκρουση συμφερόντων και πολλές φορές το ΝΑΤΟ κάνει πράγματα τα οποία δεν επιτρέπονται εναντίον χωρών οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στο ρόλο του ΝΑΤΟ. Και αυτό και έχει και μια έντεχνη ουδετερότητα, ούτως ώστε ποτέ να μην παίρνει θέση για ένα πρόβλημα που υπάρχει. Γι' αυτό το ΝΑΤΟ θεωρώ ότι δεν είναι ικανό να παρέχει ασφάλεια μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και πρέπει να δούμε τι να κάνουμε. Και πρέπει... Αλλά δεν μπορεί να το δει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να το δει ένας υπουργός εξωτερικών. Θέλει στήριξη, Νίκο. Πρέπει να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θα απαρτήσουν ένα καλό team, μια καλή ομάδα η οποία θα προχωρήσει την Ελλάδα μπροστά. Δεν το φοβάμαι τον πόλεμο. Δεν το φοβάμαι. Και πιθανό κάποτε να γίνει. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις μας να επαγρυπνούν. Να έχουμε συλλογή πληροφοριών, να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Πρέπει η ΕΕΠ να γνωρίζει τα πάντα. Και για να τα γνωρίζει υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν είναι το ραδιόφωνο αυτό που θα δείξει στον κόσμο τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το καταλάβατε?
Ναι, ασφαλώς στρατηγέ μου και το καταλαβαίνω, αλλά... Είναι ένα θέμα τώρα που εντάξει, νομίζω είπατε την τελευταία τάκα με το ραδιόφωνο, με τις τηλεοράσεις που βγαίνει ο καθένας τώρα και κάνει τον προφέσορα, ας πούμε, κτλ. Το παίρνουμε λίγο ελαφριά ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, νομίζω.
Νίκο, δεν το παίρνουμε ελαφριά. Αυτοί που πρέπει να επαγρυπτούν, επαγρυπτούν. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν κάθονται. Κάνουν τα πάντα. Mm-hmm. Θέλουν όμως και στήριξη αυτή την περίοδο. Το έχω πει πολλές φορές. Θέλουν στήριξη. Οικονομική κυρίως. Και πρέπει να δούμε και το φρόνημα και το θάρρος του ελληνικού λαού. Εκεί πάσχουμε. Μας έχουν καταρακώσει κάποιοι επαΐοντες οι οποίοι παίζουν ρόλους όχι εθνικούς αλλά κακούς ρόλους στην περίπτωση. Mm-hmm. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους απομονώσουμε. Βγαίνουν στη τηλεόραση, βγαίνουν στα ραδιόφωνα και μιλάνε και είναι άσχετοι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιοι είναι και σχετικοί αλλά είναι από την αντίθετη πλευρά. Οι οποίοι για επιχειρηματικούς λόγους έχουν εξαγοραστεί και λένε κάθε μέρα πράγματα που δεν πρέπει να τα λένε. Mm-hmm. Ας αφήσουμε αυτούς που γνωρίζουν να μιλάνε. Εγώ που δεν θέλω να πω ότι γνωρίζω, ξέρω όμως τον κίνδυνο, γινόμαστε μια γροθιά και πρέπει να γίνουμε μια γροθιά. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.
Mm-hmm. Αυτό το μήνυμα κρατάω και βάζουμε μια νοτελή, γιατί θα ξανασυζητήσουμε στην διάρκεια της εβδομάδας. Μου φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Γεια σας. Αποχαιρετούμε τον στρατηγό Γιώργο Ζαμπετάκη.